Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida boshlovchingiz Zafarbek. Do'stlar, sizga ma'lumki, ushbu dastur orqali biz muqaddas kalomdan ba'zi oyatlarni tilga olib, Parvardigorimizga ibodat qilish uchun qo'llarimizni ochamiz. Dasturimizni boshlaymiz. Bugun biz Aziz Havori Yuhannoning 1-maktubida to'xtalib o'tamiz. Qaranglar, otamiz bizni bolalarim deb qanday buyuk bir muhabbat ko'rsatdi. Haqiqatan ham biz uning bolalarimiz. Dunyo otamizni tanimagani uchun bizni ham tanimayapti. Ey mahbublarim, hozir biz Xudoning bolalari bo'lsak-da, kelajakda nima bo'lishimiz hanuz noaniq. Faqat shuni bilamizki, Iso Masih zohir bo'lganda biz u singari bo'lamiz. U qanday bo'lsa, shunday holda ko'ramiz. Masihga bunday umid bog'lagan har bir kishi o'zini poklaydi. Chunki Masih pokdir. Gunoh qiluvchi har bir kishi qonunbuzar bilan tengdir. Gunoh qonunsizlik demakdir. Masih esa gunohlarimizni aritish uchun paydo bo'lganini bilasizlar. Unda gunoh yo'q. Masih bilan bir tam bo'lgan hech kimsa gunoh qilmaydi. Kim gunoh qilib yursa, uni ko'rmagan ham, tanimagan ham. Ey farzandlarim, hech kim sizlarni aldamasin. Masih qanday solih bo'lsa, to'g'ri ish qiluvchi kishi ham u singari solihdir. Gunoh qiluvchi kishi esa iblis zotidir. Chunki dastlab iblis gunoh qilgan. Xudoning o'g'li esa iblisning ishlarini barbod qilmoq uchun paydo bo'ldi. Xudodan tug'ilgan hech bir kishi gunoh qilmaydi. Chunki Xudoning urug'i uning ichida qoladi. U Xudodan tug'ilgani uchun gunoh qila olmaydi. Kimda-kim to'g'ri ish qilmasa, birodarini sevmasa, u Xudo zotidan emas. Xudoning bolalari ham, iblisning bolalari ham shundan bilinadi. Ajoyib oyatlar. Do'stlar, keling, Rabbimizga arziydigan farzand bo'lish uchun ibodat qilsak. Istasangiz, ketimdan qaytarib, men bilan birga ibodat qilsangiz ham bo'ladi. Osmondagi otajon, ibodat qilib, sen bilan muloqotda bo'lish imkoniyatiga ega bo'lganimiz uchun sendan minnatdormiz. Xudoim, biz gunohkor va noshukur farzandlaringni xaloq bo'lishini istamading va yagona muqaddas zotingni biz uchun qurbon qilding. Xudoim, sening muhabbating buyukdir. Biz gunohkorlarni o'zing kechirgin. Senga qarshi ko'p gunoh qildik. Sening muqaddas nomingga dog' soldik. Xudoim, bizni o'zing o'zgartir. Gunoh qiluvchi bo'lsak, unda biz iblis zotidan bo'lib qolamiz. Xudoim, buni amalga oshishiga yo'l qo'ymagin. Biz aksincha, sendan tug'ilganmiz va biz sening farzandingmiz. Muqaddas ruhing yuragimizda maskan qilgan. Xudoim, biz sendan tug'ilgan ekanmiz, gunoh qilmaylik. Gunohdan nafratlanaylik. Gunoh ustimizdan hokim bo'lmasin. Hech qanday gunoh oldida taslim bo'lmaylik. Xudoim, sen bizning nafaqat Xudoyimizsan, balki sevuvchi otasan. Farzandlaringni haloq bo'lishini istamaysan. Aksincha, abadiy hayotga ega bo'lishini istaysan. Xudoim, sen buyuksan. Senga tengi yo'qdir. Otajon, bizni gunohdan, uning vasvasasidan uzoqlashtirgan. Hech qaysi gunoh bizni sendan ayirmasin. Hech qanday gunoh bizni sendan tortib olmasin. Sen qilgan qurbonlik senga juda qimmatga tushdi. Sen bizga ko'rsatgan muhabbatingga arziydigan farzand bo'laylik. Aziz Parvardigorim, biz ham yaqinimizni sen o'rgatganingdek sevishni istaymiz. Barcha qilgan ishlarim, barcha gapirgan gaplarimiz faqat sening muqaddas nomingni ulug'lash uchun qaratilsin. Xudoim, sen sevuvchi otasan. Sen bizni qullarim deb atamading. Aksincha, bizni farzandlaring qilding. Sening buyuk noming ila ibodat qildim. Amin.